Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti docento daktaro Liudo Jovaišos pranešimo. Kauno jėzuitai po 1773 metų ir buvę jėzuitai Kaune – asmenys ir jų likimai. Įrašas iš konferencijos – religinės bendruomenės ir visuomeninės organizacijos Kaune, vykusios gegužės 7-8 dienomis.
Sveiki, tai tokia tema pranešimo, kuri gimė iš mano pastarojo meto stambesnių tyrinėjimų apie buvusių jėzuitų likimus didesnės grupės, tai tam tikra iškarpa apie kauniečius. Ir nėra visai taip pat nauja tema, žvelgiant ir ilgesnė tokia tyrinėjimų istorija, tai yra daktarė Rasa Varsackytė, turbūt jau prieš beveik 20 metų paskelbė tokį straipsnį, nuo kurio galima ir atsispirti, kalbant apie buvusius jėzuitus Kaune, tai yra apie jėzuitų mokytojų patirtis po vienuolijos panaikinimo 1773 metais. Tai čia norėjau pristatyti dvi tokias grupės, tai yra jėzuitų bendruomenė, kuri buvo Kaune panaikinimo momentu 1773 metais, kas tą grupę sudarė ir kokie buvo tų asmenų likimai. Ir antroji tokia grupė būtų tie jau panaikintos Jėzaus draugijos nariai, kurie vėliau atvyko į Kauną ir čia kokiu nors būdu reiškėsi. Tai 1773 metais Kauno jėzuitų kolegijos personalą sudarė 17 asmenų, tai yra 9 tėvai arba kunigai, pati didžiausia ir svarbiausia grupė, 2 studentai atliekantis pedagoginę praktiką, kaip įprasta, tai yra dirbantis mokytojais, žemesniųjų klasių mokytojais jėzuitų mokykloje ir pagaliau 6 broliai, tai yra vienuolijos nariai nedvasiniai. Daugiausia žinių mes ir galimybių susekti likimus turime tų, kurie buvo dvasininkai arba tapo dvasininkais, tapo kunigais po 1773 metų, kadangi visa bendruomenė išsisklaido ir broliai grįžta į pasaulietinį gyvenimą ir čia juos sugaudyti yra labai problemiška ir sudėtinga. Tai mes daugiau galime pasekti būtent tų buvusių jėzuitų kunigų, kurie patenka į atskirų vyskupijų žinią ir figuruoja jų šaltiniuose tą kategoriją. Tai apie juos daugiausia ir čia turėsime žinių. Iš 9 jėzuitų kunigų, kurie buvo 1773 metų rudenį Kaune, trečdalis lygiai lieka čia ilgesniam laikui. Tai yra toks gan tipiškas rodiklis, panašiai nutiko ir Gardino kolegijoje, ir Kražių kolegijoje, taigi Kauno jėzuitų patirtis šio požiūriu nėra išskirtinė. Tai 3 trejetus išskyrė, už kurių kiekvieno po vieną žmogų čia Kaune ir lieka ilgesniam laikui. Kolegijos rektorius Jonas Virvičius miršta labai greitai, tų pačių 73 metų pabaigoje, gruodžio mėnesį, ir galbūt jo mirtis buvo ta vienas iš veiksnių, kuris irgi paskatino jėzuitų tokį išsisklaidimą iš Kauno, bet netgi atrodo, kad jis miršta jau ne Kaune, tai galbūt dar prieš tai spėja išvažiuoti kažkur į nežinomą kryptimį, į kokius nors savo geriau pažįstamus kraštus. Antrasis asmuo kolegijoje, einantis ministro pareigas, Antanas Sopkovskis, žinome, kad lieka gyventi Kaune iki mirties 1782 metų, jis nefigūruoja praktiškai jokiuose šaltiniuose ir žinome tik tai mirties datą 1782 metai Kaune ir jis jau gyvena kaip emeritas, gaunantis ex-jezuito tokią kuklę turbūt pensiją. Tai niekaip kažkaip aktyviau nebesireiškia. Ir dvasios tėvas, tai būdavo skiriami vyresnio amžiaus jau jėzuitai, kaip ir šiuo atveju matome, jau solidaus amžiaus 68 metų tėvas Viktoras Taveckis, greitai persikėlė į Vilnių, kuris ir anksčiau buvo gyvenęs, turbūt prisiglaudžia tokių jau vyresnių jėzuitų bendruomenėje ir netrukus miršta 775-aisiais. Antras toks tėvų jėzuitų trejetas būtų, galėtume sakyti, sielovadininkai. 3 jėzuitai, kurie ėjo pamokslininkų ir vienas pamokslininkų ir misionieriaus pareigas. Iš tų pamokslininkų vienas lieka čia darbuotis ir toliau, tai yra Jonas Kolbergas, kuris tampa jau po jėzuitinės mokyklos tokių etatinių pamokslininkų ir edukacijos komisijos darbuotojai. Dirba čia ir gyvena Kaune iki mirties. 1784 metais, būdamas 44, jau pasiprašo atleidžiamas nuo bendro stalo bendruomenėje. Mat, sako, gydantis daktaras neleido šio bei to valgyti. Po poros mėnesių, sakant pamokslą, krūtinėje trūkus kraujagyslei, daktarai konstatavo, kad Kolbergas nebetinkamas nei sakyklai, nei mokyklai, tad po 17 metų darbo sakykloje nusprendė prašyti pensijos. Veikiai jau dėkojo už suteiktą varganą 300 auksinų pensiją, kuri po 4 metų buvo padidinta. Tačiau dar po 4 mėnesių Kolbergas mirė sulaukęs 49 metų amžiaus 1790-aisiais. Kiti pamokslininkai išvyksta kitomis kryptimis, kadangi vėlgi likus tik mokyklai, nebelikus sielovadinės struktūros, nebesant poreikio, pamokslininkų tiek ir po jėzuitų panaikinimo nebereikia. Čia galima paminėti Valentino Hinso atvejį. Daugelis iš Varmijos kilusių jėzuitų, daugiausia vokiškos kilmės, vokiškai kalbančių, liko Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje, tai žiūrint teritoriškai, regioniškai, buvo ta grupė, kuri gan mažai, kurios gana nedidelė dalis žmonių grįžo į savo gimtuosius kraštus, po 773-ųjų, tai čia Valentinas Hinsas yra būtent vienas iš tokių nedaugelių išimčių, kuris vis dėlto nusprendžia patraukti link gimtųjų vietų. Na ir trečioji grupė, du atskiri gal atvejai, tai yra du mokytojai, Jonas Matekeris, puikiai žinomas Čekijos kilęs jėzuitas, ir kitas mokytojas Juozapas Ožechovskis. Tai būtent Matekeris tampa tuo ilgiausiai turbūt buvusių jėzuitų tradiciją tęsiančių Kaune asmenių, gyvena čia iki mirties 1808 metais ir tiek savo pavyzdingų darbų mokykloje kvalifikuotų, vizitatoriai vertina jį kaip gerai išsilavinusi ekspertą, kuris kartu sugeba labai aiškiai perteikti savo dalyką mokiniams. Matekeris, kuris palieka savo pėdsaką iki šiol regimą Kauno rotušės pavidalu, jo architektūros darbas, tai galime jį laikyti tos visos po jėzuitinės kartos palikimo Kaune tokių ryškiausių atstovų. Kiti, matome, keičia savo buvimo vietas. Juozapas Ožechovskis nori matyti dirbti mokytojų, tačiau keičia mokyklas, o gyvenimo pabaigoje, kaip ir daugelis kitų jėzuitų padirbusių, išeinančių į pensiją, gauna sielovadinės beneficijas, gauna bažnytinės pareigybės, taigi darbuojasi ilgą laiką Šventežerio parapijoje. Na ir toks ūkvedys Čičinų dvaro, Juozapas Valavičius, tačiau kilęs turbūt nepasižymės pareigomis, bet būdamas aukštos kilmės gauna gana greitai prestižinės bažnytinės beneficijas ir gyvenimo pabaigoje tampa Vilniaus katedros kapitulos kanauninku. Prieš studentus vėrėsi dvi keliai galimi gyvenimo panaikinus vienuolyje, tai yra grįžti į pasaulietinį gyvenimą, jeigu nėra priimti aukštesnieji šventimai, arba toliau baigti studijas, teologijos studijas ir priimti kunigo šventimus. Abu Kaune dirbantis jėzuitai studentai pasirinko antrąjį kelią ir tapo kunigais. Ir abu du pasirinko ne mokyklinį, turbūt, bet sielovadinį darbą. Tapo klebonais Vilniaus vyskupijos parapijose, Kublicuose, baltarusiškoje dalyje, ir Jonas Šulcas beveik 50 metų išdirba Subačiaus parapijos klebonu. Irgi išvyksta iš Kauno, veikiausiai gal Vilniuje seminarijoje baigė savo studijas. Na ir žvelgiant į jėzuitų palikimą, buvusių jėzuitų tiek liekančių Kaune, tiek naujai atvykstančių į Kauną, Kauno mokyklos sudėties požiūriu, galime matyti, kad iki 1786 metų didžiumą personalo sudaro būtent buvę jėzuitai, vėliau jų jau lieka mažuma, bet visą laiką tai mokyklai vadovauja buvęs jėzuitas. Tai kiekybiškai mažiau, bet kokybiškai galima sakyti tokį dominavimą iki pat 18 amžiaus pabaigos eksjėzuitai išlaiko. Kartu be veiklių, dirbančių mokytojų, pamokslininko, taip pat čia glaudžiasi ir gyvena emeritai, tai yra baigę darbą, gaunantis pensiją, buvę jėzuitai, kurie jau nebe mokytojauja, bet sudaro taip pat tos bendruomenės dalį. Na ir būtent keturi po jezuitinės mokyklos vadovai, rektoriai ar prorektoriai, skirtingos gana asmenybės ir skirtingai vertintos. Pirmasis žinomas rektorius Jokūbas Renčinskis buvo nušalintas vizitatoriaus dėl labai prasto darbo, bet priešingai kiti visi rektoriai Roškovskis, Velička ir Šistovskis pasižymėjo labai tokiu vaisingu ir pavyzdingu darbu. Vienas iš jų, Mikalojus Velička, ėmėsi ir tokios jezuitiškos tradicijos išlaikymo, rūpinimos, jos globojimo Kaune veiklos. Ant tam tikros ribos tarsi perima į savo žinion visą po jezuitinį turtą, pastatus, nuosavybę, bažnyčią, savo rašydamas testamentą juos nori dovanoti perleisti Kauno pranciškonams konventualams po savo mirties. Tai iš tikrųjų matom irgi tokį kartais pasitaikantį tuo metu motyvą problemišką, kaip tas bendruomeninis turtas yra po vienuolijos panaikinimo šiek tiek privatizuojamas ir kartais kelia vėliau jezuitams tokių ir sąžinės problemų. Nenusikalto, imdamiesi asmeniškai tvarkyti ar disponuoti tuo bendruomeniniu turtu. Velička yra vienas iš entuziastų Jėzaus draugijos atgaivinimo ir labai deda daug vilčių į Seimeliuose nusiritančią bangą. 1790, turbūt čia pirmieji, antrieji metai, kuomet priimamos instrukcijos dėl jezuitų atgaivinimo abiejų tautų respublikoje. Tai Velička čia labai daug apie tai rašo savo korespondencijoje. Dejuoja, nusiskundžia, kad tą jezuitų interesą Kauno pavietę gali sugadinti tai, kad pavietas užsirūstinės ant Zabielų ir Kosakovskių dėl jų politinės linijos prorusiškos ir kad ta partija, kuri būtent veiksmingiausiai remia jezuitų atgaivinimą, yra vadinama Maskvos rubliais. Tas išorinis sambrūzdis suaktyvino Veličkos tokį jezuitiškumą, jau galbūt prislopusi, prigesusi beveik po 20 metų ir laiškose jisai rašo po Čiobutai. Dėl dabartinio darbo mane užvaldė jezuitiška dvasia, dabar galvoje nuolatos sukasi jezuitybė. Tačiau aktualizavęsis tas jezuito atgaivinimo klausimas, viltis, Velička skatino mąstyti gan nelinksmai ir apie būsimą Jėzaus draugijos pavidalą. Čia kelios citatos. Kai manęs klausia, ką aš veiksiu in societate, atsakau, kad mokysiu infimoje, žemiausiojo klasėje, ir draugė būsiu pamokslininkas. O kai man pranašauja, kad būsiu provincijolas, atsakau, kad savo to nelinkiu, nes nei vieno iš ex-jezuitų nepriimsiu į ordiną, dabar matydamas, ką kai kurie daro. Vieni palūkininkai, kiti rajūnai. Nes labiausiai reikia, kad nauja societas iš pradžių būtų šventa, apsitaisiusi nepriekaištingos šlovės asmenimis. Verčiau mūsų bus mažai, bet rinktiniai žmonės. Sergėk Dieve, jei neduosime gero pavyzdžio ieškodami patogumų, kaip dabar ieškojame ir kaip rodo pastarieji sugedę laikai prieš panaikinimą, jei neatgimsime iš naujo dvasia ir uolumu ir nesugebėsime įskiepyti jauniesiems spiritum societatis veru. Sergėk Dieve, sakau, ima baimė, kad institutas nesigėdytų ir neverktų dėl savo mokinių. Tokios yra mano dažnos mintis, nepaisant to, kad kuo karščiausiai trokštų, jog societas atsikeltų. Matome labai blaivų tokį vertinimą, tos jezuitų moralinio ir religinio gyvenimo situacijos. Didžiausia po jezuitinė grupė Kaune sudaro būtent mokyklos mokytojai, kurie dažniau ar rečiau keičiasi. Ne apie visus turime žinių, nėra šaltinių iš 8-ojo dešimtmečio, iš esmės edukacijos komisijos dokumentacija prasideda sistemingesnė tik nuo 1782 metų, tai mes turim tą tokį beveik dešimtmetį pirmąjį, iš kurio tik fragmentiškai galime pasakyti, kas ir kiek yra mokytojavęs. Tai čia vienas iš ilgiausią stažą turinčių, tokių beveik nuolat dirbančių mokytojų yra būtent Jonas Matekeris ir stabiliai dirbantis ilgą laiką trečioje klasėje, kur dėstoma yra matematika, fizika, gamtos mokslai. Jis nekeliauja iš klasės į klasę, bet specializuojasi būtent dirba toje vienoje klasėje. Keletas pavyzdingų mokytojų, Skaržinskis ir Kliotas, dirba labai trumpai, tik po vienerius metus. Ir Antanas Balcevičius dirba, nežinom nuo kada, tik tai žinome, kad jau po kelių metų darbo jisai prašosi į pensiją. Ir štai čia jo atvejis yra toks įdomesnis, nes tai nėra toks geras mokytojas arba blogas mokytojas, bet tas, kuriam priekaištai ar pastabos daro įtaką jo darbui, pozityvią įtaką. Taigi, kai vizitatorius randa nepasitenkinimą jo klasėje, rektoriaus žodžiams tariant, Balcevičius pataisė senų laikų šlovę, kurią buvo sugadinęs netinkamų mokymų. Atrodo, jam tada daug kainavo, bet kągi daryti, be darbo nieko nebus. Galbūt trokšta tokios vietos, kur nebus priežiūros, tačiau ar teisingas toks troškimas? Lai važiuoja į Gardiną, ten patirs kaip Mučinskis, vietos rektorius, be to dairos pliekia ypatingo uolumo bizūnų. Keletas dar kitų žinomų mokytojų, abu likę pastarieji kilę iš Varmijos. Antanas Folertas specializavosi dėstė vokiečių kalbą. Antanas Geisleris trumpai mokytojavo keliose klasėse. Įdomi Antano Folerto asmenybė, vėl tokia kontroversiška, prieštaringa ir dramatiška. Atrodo, nebuvo labai toks geras mokytojas, bet kartu ir tikrai patyrė daug vargo ir materialinio nepritekliaus ir nesveikatos. Kadangi Kaune buvo daug vokiečių ir ta vokiečių kalba buvo pakankamai žinoma, tai atsirado sumanimas įvesti prancūzų kalbą. Ir čia Folertas pajuto, kad jam grėsė pavojus iš kolegos, buvusio taip pat jėzuito Valiuševičiaus, ir štai tada apskundė jį Vilniuje, po Čiobutui esą Valiuševičius nori atimti iš jo duoną. Rektorius rašė apie tai. Neverta kreipti dėmesio. Įlindo Folertas į Kauną kaip pilotas į kredą. Jis beveik visiems gerai žinomas dėl savo tinkamumo. Tegu Folertas nedesperuoja, tikiuosi, kad edukacijos komisija leis turėti du užsienio kalbų mokytojus, tad ir jis, nors ir menkiau tinkamas, galės išsilaikyti senoje vietoje. Na ir baigęs savo darbą, tokį aktyvų darbą, išėjęs į pensiją, Folertas ir toliau mėgina dirbti, mokytojauti, mokyti vokiečių kalbos, kadangi pajamos yra labai kuklios. 1790 metais jisai sužinojo, kad kiti jėzuitai gauna didesnę pensiją, 2000 lenkiškų auksinų. Tai to paties pareiškė, kad ir jis nori, nes dirbo 15 metų be pertraukos, mokydamas Kaune vokiečių kalbos. Norėtų dėstyti ir kitose klasėse, tačiau neleidžias amžius, defektai, tai yra luošas, sunkiai vaikšto, negali garsiai kalbėti, ir gydytojų draudimai, kurie perspėjo dėl galimos mirties. Folertas išleidęs savo pinigų vokiškoms mokyklinėms knygoms karaliaučiuje pirkti, Vilniaus universiteto bibliotekoje yra išlikusi viena knyga su jo nuosavybės įrašu. Savo lėšomis remontavo kambarį ir kamarą, o Kaune porą metų truko brandymetis. Dviejų pensijų, emerito ir vokiečių kalbos mokytojo, pragyvenimui nepakanka, tenka skolintis, tad Folertas prašo bent vienkartinio pensijos padidinimo. Ir prašė toliau leisti mokyti vokiečių kalbos, kad galėtų gauti emerito pensiją ir mokytojų atlyginimą, nes dabartinės pensijėlės nepakanka. Reikia išleisti dar jos tarnui, be kurio būdamas luošas negali išsiversti, o elgetauti draudžianti bažnyčią. Vis dėlto ateinantis metai atnešė jam nedidesnę pensiją ir atlyginimą, bet mirti. Ir kad tie skundai bent jau dėl skurdo nebuvo nepagristi, patvirtino ir rektorius. Folertas mirė didelėme stygiuje, užbaigė savo dienų likutį, paliko nemažą skolelių, o varganos apyvokos labai mažą. Taigi tokios kontrastingos buvusių jėzuitų patirtis Kauno mokykloje, tai šalia dirbančių, nuolat veikiančių mokykloje buvusių jėzuitų ilgesnį ar trumpesnį laiką, joje gyvena kartu prie to bendro stalo, kaip ir vienuoliniai pusiau bendruomeniai, taip ir tos mokytojų bendruomenės turi bendrą stalą ir kai kurie emeritai ilgesnį ar trumpesnį laiką. Na ir daug toks epizodiškesnis jėzuitų, buvusių jėzuitų pėtsakas sielovados darbe Kaune, tai galima du turbūt tokius aspektus išskirti, tai yra jėzuitai dar išlaiko, kurį laiką savo buvusią bažnyčią ir čia Mikalojus Velička, o po jo mirties Motiejus Šistovskis yra tos bažnyčios, neparapinės bažnyčios prepozitai. Ir joje darbuojasi ir kiti jėzuitai, kurie arba dirba mokytojais, arba jau yra pensijoje, pagelbėdami sielovados darbe prepozitai. Lyg ir istoriografijoje taip figuruoja 1797 metų data, kai bažnyčia ir mokykla buvo perduota pranciškonams konventualams. Tačiau šaltiniai rodo, kad bažnyčia bent iki 1800 metų, būtent jos prepozitai tebebuvo buvę jėzuitai, tai reikėtų peržiūrėti trupučiu, kad turbūt patikslinti, pasižiūrėti tas datas. Ir veikiausiai taip spėju, kad po Motiejaus Šistovskio mirties 1802 metų pabaigoje ta bažnyčia galėjo jau išeiti iš buvusių jėzuitų rankų. Ir kiti jėzuitai, epizodiškai, bet daugiau ar mažiau epizodiškai, prastai dalyvauja sielovados darbe kitose institucijose. Tai čia kaip tokį svarbiausia reiktų paminėti Juozapą Siucilą Žemaitį, kuris dirba parapinėje bažnyčioje Kauno nuo 1776 metų kaip vikaras, vėliau kaip altarista ir galiausiai panašu, kad gauna aukštosios Panemunės klebono vietą, tačiau daugiau žinių apie jo tolimesnį gyvenimą neturime. Kitas buvęs jėzuitas Ignacas Kontrimas buvo kitas altarista Kauno parapinės bažnyčios ir labai ilgą laiką, tačiau kitaip negu Siucilais niekada čia nebuvo, akių nerodė, jis darė svarbią bažnytinę karjerą ir tai buvo viso labo viena iš daugelio jo turimų bažnytinių beneficijų. Iš įrašų metrikų knygose matome, kad jėzuitai, kai kurie turbūt išlaikė specifinį ryšį ir rūpestį vokiškai kalbančiais katalikais. Tai tiek Antanas Folertas, jau minėtas vokiečių kalbos mokytojas, tiek Jonas Matekeris, taip pat puikiai mokantis vokiečių kalbą, jie krikštyje arba laimina santokas, sprendžiant iš pavardžių būtent vokiškai kalbančių parapiečių. Ir gyvenimo pabaigoje Jonas Matekeris, galbūt jau iš jėzuitų perėmus tą bažnyčią, jis žinynuose minimas kaip rezidentas prie rokitams perduotos šventosios Gertrūdos bažnyčios, tai veikiausiai čia jis ir baigė savo gyvenimą. Na ir paskutinė tema, kuriai anksčiau taip kažkaip neskyriau dėmesio, nes jau paminėjau tą problemą, kad atsekti jėzuitų brolių gyvenimus yra labai problemiška ir sudėtinga, kadangi jie išsisklaido ir nėra kaip nors kaip grupė kažkokiuose žinynuose nefigūruoja. Tai čia iš tų šešių bendruomenės brolių, pavarčius ne iki galo, šiek tiek, kiek spėjau, Kauno parapinės bažnyčios metrikų knygas, apie keletą iš jų šiokių tokių paminėjimų pariškintų pavyko surasti, arba bent tokių hipotetinių paminėjimų. Tai pirmiausia, norėčiau paminėti Johaną Kirnerį, kuris kilęs iš Prūsijos, pasižymėjo kaip menininkas, dailininkas, taip, dirbtinio marmuro berods meistras, tai turbūt jo rankomis yra puoštas ir Kauno jėzuitų bažnyčios didysis altorius ir jo iki šiol turimais duomenimis ta biografija ir nutrūksta 1773 metais. Na ir čia turime įrašą, kad 1775 metais ponas Jonas Kirneris sudarė santoką su našle Kotryna Krupska, kurią palaimino Kauno klebonas. Nežinia, aišku, čia viena tik tai iš hipotezių, ar tai yra tas pats Kirneris, kad tai galėtų būti tas pats, sakyčiau, keletas detalių, jeigu nepatvirtina, tai bent papildomus įkalčių suteikia, tai yra tai, kad jis yra juvenis, tai reiškia jaunas pažodžiui, bet tai reiškia nevedęs, jis nebuvo anksčiau susituokęs, nieko nesako apie amžių šitas įvardyjimas. Antra, kad jis susituokė su našle, tai veikiausiai pats būdamas 49 metų amžiaus ir gyveda galbūt vyresnė moterį. Ir kad jų santoką palaimino Kauno klebonas, kas nebūdavo labai dažnas dalykas. Tai turbūt tas jo galbūt buvusio vienuolio statusas buvo toksai šiek tiek išskirtinis. Na ir dažnai gana jisai rodosi ir kaip krikštatėvis Kauno parapijos krikštometrikų knygos. Kitas brolis, gyvenęs Kaune, Motiejus Vilikovskis, visai taip netyčia išlindo, žiūrint Linkuvos karmelitų konvento pajamų išlaidų knygas, kuriame pažymėta, kad jisai gauna išmaldą 1774 metais, kaip buvęs jėzuitas, gyvenantis Pajevonyje, ar ne, Užnemunėje, Vilkaviškio rajonas dabar, taip yra parapija. Ir panašu, kad tai yra tikrai tas pats Motiejus Vilikovskis, nes jis jėzuitus įstoja Vištytyje, tai veikiausiai iš ten yra kilęs ir panašu, kad po panaikinimo vienuolijos jisai grįžta gyventi į savo gimtasias vietas, bet čia įdomu tai, kad tas grįžimas jam nesukuria galimybės ir ten pragyventi. Ne? Jis turi verstis būtent ir lietaudamas ir jo amatas, kad mokėjo siūti, irgi turbūt jam kažkaip, nežinau, ne nelabai padėjo, galbūt ir amžius, ne, buvo viena iš tų jo gyvenimo apsunkinančių kliūčių. Dar vienas jėzuitas, buvęs Linkuvos dvaro prokuratorius žemaitis Pranciškus Todvinas, vieną kartą paminimas taip pat kaip krikštatėvis Kauno parapijos metrikų knygoje, tai irgi rodytų, kad galbūt liko gyventi Kaune. Rečiau pasitaikantį pavardė, tai galima tikrai manyti, kad galėjo būti tas pats. Na ir pagaliau keletas brolių jėzuitų, kurie atvyko, kaip ir kunigai jėzuitai, jau po 1773 ir čia paliko savo pėdsakus Kaune. Įdomiausias turbūt atvejis yra brolio Andriejaus Belgardo, kuris kilęs iš Varmijos, tai vėl tokios vokiškos kilmės, ir jį mokėjo, žinome, siūti, buvo raštingas, skaitė, rašė vokiškai, ir ėjo panaikinimo metu rūbininko padėjėjo pareigas, kaip siuvėjas, mokantis siūti Vilniaus jėzuitų kolegijoje. Vėliau iš korespondencijos sužinome, kad jisai gyvena Kaune, yra vedęs ir yra vyno pirklys, kurio prašoma padaryti paslaugą, padėti atvežti mokytojams pinigus, algą iš edukacinės komisijos kasos iš Vilniaus į Kauną. Tai tas grinųjų pinigų ekspedijavimas tuo metu buvo problemiškas dėl plėšikų tykančių paneriuose ir taip toliau. Tai buvo ieškoma, kaip juos saugiai atgabenti ir kas imtųsi iš tikrųjų tokios misijos. Tai laiškė Počiobu, tai būtent ir kalbama apie tą buvusį jėzuitą, kuris tokias paslaugas kartais suteikė. Toks asmuo minimas kelis kartus kaip krikštatėvis krikšto metrikų knygoje, kaip nobelis, tai bajoriškos kilmės ir kartu Kauno miestietis ir suolininkas, tai aukšta pozicija mieste užimantis. Įdomiausia, kad jisai, ir išliko jo santokos įrašas 1781 metų, kuris jau sudaro santoką kaip našlys, tai būtų spėjęs susituokti prieš tai vieną kartą ir dabar jau būtų tarsi sudarantis antrą santoką. Buvo pakankamai jaunas, ne 23 metų amžiaus. Ir kitas galimas toksai, taip pat, nežinau, ar galimas tapatinti, problemiškesnis turbūt, dažnai pasitaikanti labai pavardė vokiška, Motiejus Jincas, kuris taip pat figuruoja kaip krikštatėvis krikšto metrikų knygose, tapo Kauno suolininku, galbūt tapatintina su broliu jėzuitu Motiejumi Jincu, kuris tikrai galėjo nudaryti tokią karjerą, nes buvo vaistininko padėjėjas, tai išmanė tokį gerą amatą, mokėjo, matote, net tris kalbas. Ir kai kuriais atvejais galbūt tie buvę jėzuitai susitikdavo, būtent krikšto ir santokos metu. Keliais atvejais altarista Juozapas Siucila turėjo pažvelgti į krikštatėvį Andriejų Belgardą arba į Joną Kirnerį, kurie dalyvavo kaip vieni iš krikštatėvių tose apeigose. Tikiuosi, kad daugiau apie tokius susitikimus jų ir tų pačių būsų jėzuitų istorijas dar pavyks sužinoti ateityje. Dėkuoju už dėmesį.
Labai ačiū, Liudui, spėjote į laiką labai gražiai. Ir dabar gal norėtumėt paklausti, gal neišeikit. Vat, profesorius Aleksandraitis.
Ar galėtume truputėlį praplėsti tą pasakojimą, iš kur tie bohemai, prūsai atsikrausto, kas lemia jėzuitų politiką, ar kokios kitos platesnės kultūrinės, geokultūrinės aplinkybės?
Ačiū už klausimą. Taip, Varmija ir Prūsija buvo tos teritorijos, kurios įėjo į Lietuvos jėzuitų provincijos sudėtį. Tai natūrali ta rekrutacijos, taip sakant, kilmės vieta. Kitaip, aišku, yra su tokiais kraštais kaip Bohemija, Bavarija, iš kurių mes turime ar Austriją, vieną kitą taip pat atvykstantį jėzuitą, įstojantį į Lietuvos jėzuitų provinciją būtent. Tai neturiu atsakymo išklausyti tą klausimą, kodėl vienas kitas iš taip toli atvykdavo į Vilnių, kad čia taptų draugijos nariu. Du galbūt paaiškinimai, vieną kartais tai vyksta sumaiščių metais, kokie nors Austrijos įpėdinystės karas ar 7 metų karas, galbūt dėl tų sumaiščių gimtuosiuose kraštuose jie čia keliauja, bet kitą radau tokį irgi paaiškinimą, kad na, čia buvo lengviau priimama, ne? Tai kartais jų nepriimdavo jų kraštuose, tarsi reiklesnis toks priėmimas, o čia suprask, jie galėjo gauti tą jo narystę, kurios troško.
Tai dėkui labai. Daugiau ne... Ai, dar norėtų, prašau, Vaidai.
Aš ten noriu paklausti, kai tie jėzuitai, kurie liko mokytojais Kaune, kaip mes žinom, ta jėzuitų mokykla buvo pranciškonams perduota, tai galbūt yra kokie jų tarpusavio santykiai buvo tarp pranciškonų ir jėzuitų šituo periodu. Ačiū.
Tai jau apie tą laiką žinių kaip ir nebeturiu arba tokių sistemingų nėra. Baigėsi iš esmės tie tokie nuoseklų šaltiniai su 1794 metais, kol dar gyvuoja edukacijos komisija abiejų tautų respublikoje, o po to jau tas perdavimas, perėjimas vyksta ar 18 amžiaus pabaigoje ar 19 pradžioje ir čia jau tokių žinių nėra. Aš taip įsivaizduoju, kad jau toje pranciškonų perimtoje mokykloje jų neturėjo likti. Pranciškonai turėjo parūpinti savo personalą, turbūt panašiai kaip karmelitai perėmė Kražiuose mokykloje.
Dar klausimas.
Sveiki. Apie šaltinius, jeigu galit porą žodžių, tai buvo metrikos, o dar kokie pagrindiniai?
Pagrindiniai šaltiniai viskupijų elenchai, tai yra sąrašai dvasininkų, tuo metu dar tokių ištisinių dėja ir nėra čia problema. Juose kartais paminima dažniausiai mirė per pastaruosius metus tik tai dvasininkai toje teritorijoje. Ir čia irgi problemiškai yra kartais. Vardas pavardė sutampa, bet neturint daugiau duomenų, kartais po to paaiškėja, kad iš tikrųjų amžius nesueina ir visai kitas žmogus. Tai čia toks labai rizikingas tapatinimas. Ir keletas sąrašų jau Rusijos imperijos valdymo pradžioje sudarytų aprašų visų dvasininkų, kuriuose pateikiamos jau jų biogramos. Tai leidžia dar iki to laiko gyvus buvusius jėzuitus konkrečiau identifikuoti, patvirtinti, kad tikrai tai nėra kažkoks bendravardis arba bendra pavardis, nes nurodoma, kad jis buvo jėzuitas ir po to ėjo tiek ir tiek metų tokios pareigas. Korespondencija edukacijos komisijos daugiausia. Tai va, būtent čia toks spalvingiausias pats šaltinis, kuris tuos vidinius dalykus oficialių dokumentų neatskleidžiamus parodo.
Laidoje klausimės docento daktaro Liudo Jovaišos pranešimo. Kauno jėzuitai po 1773 metų ir buvę jėzuitai Kaune, asmenys ir jų likimai. Įrašas iš konferencijos Religinės bendruomenės ir visuomeninės organizacijos Kaune, vykusios gegužės 7-8 dienomis. Likite su Marijos radiju.